Eiropas Savienība vairākus mēnešus mēģina panākt galīgo vienošanos ar Tunisiju par migrācijas ierobežošanu. Brisele ir piedāvājusi Tunisai 900 miljonu eiro vērtu ekonomiskās palīdzības paketi, kā arī 105 miljonus eiro robežkontroles pastiprināšanai un cīņai pret cilvēku kontrabandu. Taču abu pušu sarunas ir iestrēgušas, jo apmaiņā pret Eiropas Savienības piešķirto finansējumu Tunisijai būtu jāapstiprina Starptautiskā valūtas fonda piedāvātā 1,9 miljardu dolāru vērtā palīdzības aizdevuma nosacījumi, kas paredz samazināt valsts izdevumus un privatizēt valsts uzņēmumus.